Labi, kolēģi. Mēs varam turpināt informatīvās daļas jautājumus. Mums kolēģi arī to tās pievienosies. Pirms varbūt stratēģijas prezentācijas es gribētu pateikt lielā paldies deputātiem par doto iespēju izglītības pārvaldei veikt šādu stratēģijas izstrādi, piesaistot arī pakalpojumu sniedzēju, kas mums ir ļaus paskatīties uz mūsu izglītības stratēģiju no malas, kas varbūt mums ir pašiem reizēm arī pietrūcis un izstrādātais materiāls noteikti mums palīdzēs pieņemt arī tālākos lēmumus un arī stratēģija ir iekļaut gan izpēti, gan analīzes, gan novērtējumus, gan rekomendācijas un iespējami risinājumu un par tālāku projektu vadību un ieviešanu, kas kaut kādā brīdī konkrētos laikos atspoguļos arī tālākos lēmumu projektos. Piedaloties diezgan aktīvi gan dažādās darba grupās, un to, par to izstrādātāji minējis tālāk. Man patika tas kontakts, kas bija izveidojies gan saistību izglītību pārvaldes, gan ar darba grupu, gan ar izstrādātājiem, gan ar, mēs neiztikām bez šķēpa laušanas vai informācijas vākšanas un apkopošanas, bet šis darbs sekmīgi tojās noslēguma fāzē, un noslēguma fāze šajā gadījumā būs mūsu pašu lēmumus apstiprinot stratēģiju, ar kur mums strādā turpmākajos gados. Un tad es lūkšu vispirms izglītības pārvaldē pāris vārdus pateikt, un tad arī izstrādātāji mums prezentēs minēto stratēģiju.
Jā, tad arī izstrādātājs ir pieslēdzies izstrādātāji, tad ir pieslēgušies, lai mūs varētu informēt par tāls nodu izglītības nozares attīstības stratēģiju 23. 28. Gadam. Un līdz ar to es varu tikai pievienoties Dainim Karolam par to, ka šķiet šī te izstrādes process bija gana saspringts, gan vācot datus, kas faktiski bieži vien iekrita tieši vasaras brīvlaikā, kad ar izglītības iestādēm, nu, protams, ka savākt var, bet jebkurā gadījumā tas nedaudz, nu, visiem rada tādu papildus stresiņu šajā procesā, jo vasaras periodā varbūt izglītības iestādes nevienmēr visi ir uz vietas un tā tālāk, bet es domāju, ka gal rezultāts ir izdevies un šobrīd tad droši vien, ka dodam vārdu izstrādātājiem, lai var arī noprezentēt mums, pastāstīt un tad es kopīgi ar izstrādātājiem var atbildēt arī uz dažādiem jautājumiem, kas ir, un novienoties arī varbūt par tālākajiem soļiem, kas ir, jo tad ir noslēgušies šīs divas nedēļas sabiedriskās, varētu teikt, tās divas nedēļas, kurā visa sabiedrība varēja mājas lapā sekot līdz un arī dot mums ieteikumus dažādas, arī ieteikumi tika iesūtīti. Mēs viņus arī pirmdien skatījām, izskatījām, atbalstījām, iekļāvām daļēji vai arī kaut ko neiekļāvām. Tā kā būtībā tas, kas mums vajadzētu arī šobrīd, nu, pēc stratēģijas izskatīšanas, novienoties arī par turpmākajiem soļiem, vai mēs un kurās vietās mēs organizējam klātienes tikšanās ar sabiedrību. Es zinu, ka esam runājuši par Kolku, un arī Kolkā pati ir izteikusi vēlmī, ka mēs, tas ir pašvaldībā un arī deputāti Kolkā uz sarunu par stratēģiju, vai vairāk, visticamāk, ka tā doma ir tālāk par tālākiem stratēģijas, nu, šiem te soļiem, kas pēc stratēģijas pieņemšanas varbūt dažbrīd netik daudz tieši uz pašu stratēģiju. Tā kā tas, kas mums pēc tam būtu jānovienojas, ir par šiem tālākiem soļiem. Un viens no šiem priekšlikumiem ir, kad mēs varbūt tai pašā Kolkā varam jau 22. Decembrī organizēt tikšanos un tur runāt arī ar sabiedrību. Iespējams, ka vēl kādā vietā. To varbūt arī jūs kā komitejas deputāti varat, klausoties šo stratēģiju, arī apdomāt, vai un cik vietās mēs organizējam un kādā veidā vēl šo te, nu, varbūt tikšanos tieši ar iedzīvotājiem un painformējot konkrēti iedzīvotājus, vai tas ir klātienē, vai arī pieslēdzoties attālinātāk un kāds ir klātienē. Nu, tā kā šie te soļi, kādi būtu turpmākie.
Paldies, Uldo. Izglītības pārvaldī jau mēs dzirdējām arī uzrunāju sagatavojas konkrētas priešlikums par iespējamiem laikiem, bet no tajā brīdī es aicinātu arī izstrādātais ar prezentāciju, un mums ir pieslēgušies, ja? Mēs dzirdam viens otru. Līna, mēs dzirdam, jā?
Labdien visiem. Labdien. No mūsu puses. Mani sauc Līna Dzerna, esmu šīs stratēģijas izstrādes projekta vadītāja, un ar mani šodien arī kolēģi Ieva Šterna, kas ļoti aktīvi kopdarbojās šajā darba procesā, un tāpēc arī šodien pievienojās šīs stāsta izstāstīšanai. Tāpēc, jā, mums bija tas pagodinājums strādāt kopā ar Talsu novada izglītības pārvaldu un citiem iesaistītajiem pie šie uzdevuma Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģijas 23-28 gadu periodam izstrādes, un kā jau minēts, esam sasnieguši tādu kā izskaņas posmu šim darbam, darba cēlienam, un gribam tātad arī jūs informēt par to gaitu. Tagad man ir, jā, atradās īstā poga. Tātad mums informatīvajā daļā ir paredzēts informēt par to, kāda bija stratēģijas izstrādes gaita, kāda bija arī metodoloģiskie procesi, lai nonāktu līdz gala rezultātam. Un, protams, galvenais ir izstāstīt par gūtiem secinājumiem, izvirzītajām prioritātēm, ko izvirz šī stratēģijas īstenošana, un rīcību daļā paredzētajiem uzdevumiem. Tāpat arī izglītības stratēģija apskata ļoti nozīmīgu komponenti, kas ir saistīta ar izglītības iestāžu tīkla attīstību Talsu novadā, un arī par to informēsim jūs šodienas sanāksmē, un arī par saviedrītas līdzlīstu pasākumiem, kuras jau faktiski izglītības pārvaldes vadītājs jau nedaudz ieskicēja. Tā, es tad ķeros klāt saturiskajai daļai, un tātad stratēģijas, nu, visu šī dokumenta kopumu mēs uzsākām darbu šī gada maijā, un var teikt, ka tas rezultāts ir tādas trīs lielas komponentes. Tehniski tie ir divi papīri, divi dokumenti, kas ir pirmā daļa, kas ir esošās situācijas izvērtējums, un otra daļa atsevišķi dokumenti – strateģiskā un rīcība daļa. Bet tā tad pirmais posms bija rūpīgi padziļināta izglītības ekosistēmas esošās situācijas un tendenšu analīze, kuras gaitā tātad mēs, kā izstrādātāji, nonācām pie saviem secinājumiem, tos visus, protams, arī pārunājām, validējām, kontekstualizējām ar citām atziņām, lai izstrādātu šo strateģisko redzējumu novadam, un tad arī izrietoši rīcību plānu. Tātad darbs ritēja no māja līdz pat šim brīdim. Stratēģijas tvērums ir visaptverošs, sākot ar pirmskolas izglītības pakalpojumiem līdz pat mūža izglītībai, tātad pirmskolas ir pār izglītojušās skolas, profesionālās ievirs izglītība, interešu izglītība un pieaugušo izglītība arī netik padziļināt, bet tomēr arī, protams, ir skatīts profesionālās izglītības tendences, augstākās izglītības izvēļu iespējas un tam līdzīgi, bet tas ir vairāk par to, kuros virzienos Talsu novada jaunieši izvēlas turpināt mācības pēc 9. klases, arī pēc 12. klases, jo, protams, ka profesionāla izglītība un augstākā izglītība kā pakalpojumi nav Talsu novada pašvaldības rūpē tiešā ietekmē. Tas ir par tvērumu, ko aptver stratēģija. Viens atsevišķs jautājums, kas mums tagad sabiedriskās apspriedes gaitā ir parādījies, ir darbs ar jaunatni. Es to tagad varbūt pieminēšu, jo tātad sabiedriskās apspriedes rezultātā mēs ieguvām komentārus par to, cik ļoti intensīvi un vai darbs ar jaunatni ir jāietver izglītības stratēģijā. Un tā prakse ir dažāda lielākoties, tomēr pašvaldībās līdz šim darbs ar jaunatni ir ticis skatīts atsevišķi, arī politiskā nacionāla līmenī darbs ar jaunatni ir kā citā groziņā un iet tādās citās pamatnostādnēs kā tēma. Nu, un šeit tad ir tas, tagad sabiedriskās apspriedes rezultātā ir tas rezultāts, ka mēs kaut kādu daļu no šī darba nesam iekšā izglītības attīstības stratēģijā, jo darbs ar jaunatni ir bērnu jauniešu centra funkcija, un bērnu jauniešu centrs ir pašvaldības struktūra vienība, līdz ar to, tas, protams, ir ciešā sasaistē. Bet pamatā tātad tas tvērums ir no pirmskolas līdz pieaugušo izglītībai, tieši par izglītības pakalpojumiem domājot. Tātad darbs tiešām bija intensīvs. Visos posmos tas bija ar dažādiem izaicinājumiem arī kalendārā griezumā, kā jau pārvaldes vadītājs minēja, tātad esošās situācijas izvērtējums liela daļa noritēja tieši vasaras periodā, kad ir nosacītais atvaļinājuma laiks, un tomēr tie dati bija jāiegūst, bet jā, tātad viena no lielām komponentēm bija visaptvarošu daudz dažādu kvantitīvo datu iegūšanu par izglītības procesiem, datiem, sniegumu rezultātiem. Un to analīze, arī saistošo dokumentu analīze, gan Eiropas līmeņa, gan nacionāla līmeņa, arī vietēja rakstura dokumentu izvērtējums un analīze. Dažādas individuālās intervijas, tematiskās diskusijas darba grupā, arī darba grupas sanāksmes, tātad arī stratēģijas izstrādēji tika izveidot darba grupa, kas visaktīvāk, protams, piedalījās strādā, turēja rokas pulsa, kritizēja mūsu, arī deva kādas precizējošas norādes, ļoti aktīvi piedalījās procesā. Un arī izvērtējuma izstrādes ietvaros tika īstenotas aptaujas, kurās piedalījās gan skolēni no 4. Līdz 12. Klasē, gan pedagogi, gan no pirmskolām pedagogi, gan no skolām pedagogi, arī no profesionālās ievieras izglītības iestādēm un arī vecāki. Tā, kad tur mēs ieguvām diezgan pārliecinošu redzējumu un sajūtu par to, ka šī izglītības kopiena ļoti augsti vērtē esošos pakalpojumus, izglītības pakalpojumus tās novadā. Tātad tāda apmierinātības vērtēm tiešām ir augsti. Un ļoti ceram, ka arī turpmākais darbs spēs to apliecināt. Un jā, strateģiskās daļas izstrādē, tātad bija visu šo atziņu un secinājumu kontekstualizēšanu, likšanu kopā, kārtošanu pa tādiem plauktiņiem, ja sā var izteikties, organizējām 7 tematiskās diskusijas darba grupā. Tas bija par dažādām tēmām, gan par iekļaujošo izglītību, gan par pieaugušo izglītību, gan par resursu nodrošinājumu, konkrēti arī par cilvēku resursu atsevišķi, pedagoģiskā personāla atbalsta personāla nodrošinājuma un tam līdzīgi. Arī visas izglītības iestādes tika iesaistītas tajā strateģiskās daļas izstrādē. Visām iestādēm bija tādas darba lapas, kur iestādes varēja paust savu redzējumu par turpmākām attīstības vajadzībām gan novada līmenī, gan savas iestādes līmenī. Tas par metodoloģisko gaitu. Nu jā, tagad es došu vārdu savai kolēģei Ievai un ieviedos tādu kopskatu par tiem secinājumiem esošai situācijai.
Jā, sveicināti, paldies par iespēju. Tad turpinot viss esošās situācijas izvērtējuma darbs rezultējās tādā izvērtējuma secinājuma kopsavilkumā, kur šobrīd jums arī redzams uz viena slaida. Ja mēs mēģinām uzlikt, kas tad ir tās galvenās priekšrocības un izaicinājumi Talsu novadā izglītības jomā, ar kuriem ir jāturpina darbs un jāstrādā gan saglabājot, attīstot šīs priekšrocības, gan arī risinot izaicinājumus, meklējot atrisinājumus tiem. Mēs redzam, ka izglītība ir prioritāra nozīmīga joma tālas novada pašvaldībā, par ko liecina gan veiktie ieguldījumi, arī veiktais līdz šim darbs pakāpeniski un nepārtraukti īstenojot gan dažādas reformas un ieviešot jauninājumus. Arī pašvaldības attīstības dokumentos ir daudz par izglītību un izglītības attīstību. Tā šī tēma ir, joma ir uzsvērta un iekļauta visos tajos, protams. Mēs redzam, ka tas izglītības pakalpojumu piedāvājums ir gana daudzveidīgs. Noteikti liels pluss ir ģimnāzijas esamība jūsu pašvaldībā, tāpat arī tālmācības, ir neklātienes vidusskola. Interešu izglītība un profesionāls ievirs izglītības piedāvājums ir plašs un daudzveidīgs un, protams, var atrast arī kādus mīnusus, kas iztrūkst, bet nu, ne viss ir jābūt un tiek jānodrošinātam katrā pašvaldībā. Arī šis princips, ka izglītības pakalpojumi pēc iespējas tūs dzīves vietai tiek nodrošināts ievērot, vai pirmskolas izglītība ir 24 dažādās vietās pieejama visā Talsu novadā un sākuma skolu un pamatskola tīklojums arī tās ir 17 iestādes, kas ir ļoti daudz. Un tas pats arī attiecās interešu izglītības profesionālas ievirs izglītību. Jā, līnija jau teica par augstu iedzīvotāju apmierinātību, par ko mēs spriežam gan pēc mūsu īstenotajām aptaujām, saņemtajiem rezultātiem, gan arī, zinām, ka jūs paši izsādot attīstības programmu, arī veicāt aptauju un izglītības pakalpojumi bija no tiem, kas ir augstāk novērtētie pakalpojumi, ko iedzīvotāji saņem Talsu novadā. Mācību rezultāti, salīdzinot, ja mēs rēķinām kā vidējos Talsu novadā un salīdzinām vidēji valstī ar rezultātiem, tad ir labi, bet īpaši labi tie ir humanitārajos priekšmetos un nedaudz iepaliek STEM jomā, tāpēc par to arī pie izaicinājumiem runāsim un rīcības plānā meklēsim risinājumus, kā taču STEM jomu aktivizēt un kāpināt STEM rezultātus. Redzam arī, ka liels darbs tiek darīts no izglītības iestāžu puses, arī no pārvaldes puses attīstot iekļaujošu izglītības vidi Talsu novadā, un lielākā daļa izglītojumu ar speciālām vajadzībām tiešām jau šobrīd mācās iekļaujošā vidē, kas nebūtu netiek tā nodrošināts pilnīgi visās pašvaldībās Latvijā. Arī atbalsta mehānismu klāsts izglītojumajiem, arī tā skaitā ģimenēm, ir plašs, tad tas īpaši unikālais un atšķirīgais ir arī šī bezmaksas interešu izglītība, kas tiek nodrošināta Talsu novadā, bet, nu, protams, arī visi pārvadājumi, brīvpusdienas apbalvojumi un citas lietas. Arī infrastruktūras stāvoklis pēc tiem datiem, ko mēs skatījāmies un analizējām, kopumā ir labs arī aptaujā, gan izglītības telpas un apkārtējā vide ļoti augstu tiek novērtēta. Vienlaikus arī visi daudzi komentāri, ko mēs saņēmām ieteikumi gan no izglītojumo puses, gan vecāku puses, arī pedagogu puses caur aptaujām. Lielākais ieteikumu bloks ir attiecināms uz infrastruktūru un materiālu tehnisko bāzi. Tā kā, lai arī tas novērtējums ir labs, ir arī ļoti daudz ieteikumu un vajadzības, ko darīt tālāk. Pie lielākiem izaicinājumiem, protams, visiem droši vien ir skaidrs, ir izglītojumu skaita samazināšanās un līdz ar to arī, kā efektīvi pārvaldīt resursus izglītības jomā, un kā attīstīt, kā veidot, ko darīt ar izglītības iestāžu tīklu, tā lai nodrošinātu gan kvalitāti, gan pieejamību, bet vienlaikus arī šī resursu izlietojums būtu saprātīgs un būtu visu novada iedzīvotāju labākajās interesēs. Liels izaicinājums ne tikai Talsu novadā, bet visā Latvijā ir arī pedagoģiskā resursa, gan pieejamība, arī noslodze, iespēja mazajās lauku skolās nodrošināt pēc iespējas pilnāku slodzi pedagogiem, piesaistīt jaunus pedagogus. Par STEM jomu jau minēju, un tad redzam, ka būtu vajadzīgs arī strādāt pie izglītības iestāžu tādu specializāciju, tas gan visvairāk attiecās vidējās izglītības posmā, kur arī skola 2030 paredz šos specializācijas grozus, un tad tā vajadzība ir tiešām kopīgi izvērtēt, kas ko dara, lai nebūtu tā, ka visi dara kaut kādu vidējo, līdzīgo. Tad IKT nodrošinājums pēc rādītājiem, kurus mēs rēķinājām un skatījāmies, kā tas ir vidēji gan uz vienu izglītojumu, gan uz pedagogiem, viņš noteikti būtu jākāpina, jāatjauno šis IKT nodrošinājums, jārūpējas arī par to, lai ir dažādās izglītības iestādēs šī pieejamība, IKT ir vienlīdzīga, un pieaugušo izglītības attīstība arī ir joma, par ko daudz runājām, domājām, un esam rīcības plānā jau formulējuši arī konkrētas darbības, kā tad attīstīt šo jomu izglītībā tāls novetā. Jā, ķeroties, ejot jau soli tālāk pie šīs strateģiskās attīstības daļas, protams, pats pamats tam bija ne tikai esošās situācijas izvērtējums, gūtie secinājumi, norādes par turpmākajām nepieciešajām rīcībām, bet rūpīgi skatījāmies, klausījāmies, runājām ar jums arī par to, kas tad ir šis attīstības plānošanas konteksts, ko mums paredz gan izglītības politikas plānošanas dokumenti. Pirmām kārtām arī vienkārši aktuālās tendences izglītības jomā gan citās pašvaldībās Latvijā, varbūt kaut kur pataisa ārpus Latvijas robežām. Es nestāstīšu šodien izvērsti un padziļināti katrs no šiem dokumentiem, kādus vēstījumus nes, varbūt tā pavisam rezumējot tās galvenās tēmas, ko mums iezīmē visi šie dokumenti un visvairāk, ja varams, izglītības attīstības pamatnostādnes, tātad ir šī kvalitāte, pieejamība, iekļaujoša izglītība, emocionāli, fiziski droša, vide pieejama visiem, arī ļoti, ļoti liels akcents šajā tādā valstiska mēroga plānošanas periodā līdz 27. gadam ir uz mūža izglītības, pieaugušo izglītības attīstīšanu un viennozīmīgi arī uz digitalizāciju, uz digitālo pratību un uz digitālajām prasmēm, kā caurvīju prasmēm visā izglītības procesā. Un vēl viena joma, ko arī nevar nepieminēt, un tas arī tāls nodaļ ļoti, ļoti svarīgi, ir šī resursu pārvaldības efektivizācija un pārmaiņu vadības kapacitātes tāda veidošana. Jā, varbūt no šeit arī virs, jā. Līna, es tev tagad dod atkal vārdu.
Nu, mēs varam varbūt papildināt arī vienu otru, tātad, jā, tas bija tas izejas materiāls, ir esošā situācija, šis plānošanas, politikas plānošanas konteksts Eiropas un nacionāla līmenī, reģionālā, arī politika nosacīta, un tad tas, ko mēs tagad jums rādam acu priekšā, ir tie tādi, nu, strateģiskie uzstādījumi, strateģiskais ietvers, kā izglītības nozare, sevi definē talsu novadā un tātad tālējošais ilgtermiņa mērķis jeb vīzija kā skan ļoti lakoniski bet tā savukārt nāk tiešām no jūsu puses un tas jau ir galvenais, lai katrs talsu novada iedzīvotājs var tam piekrist un tātad tā vīzija ir izaugsme veicinoša izglītības ekosistēma ar virsmērķi nodrošināt iedzīvotājiem pieejamu, kvalitatīvu un uz izaugsmi mūža garumā virzītu izglītības ekosistēmu. Tie ir tādi ilgtermiņa strateģiskie uzstādījumi, un tad tādi vidēja termiņa politikai tiek izvirzīti 4 rīcību virzieni, kas ir tas pamats rīcību daļas izstrādēja, un tātad visas rīcības, visi uzdevumi tālāk tie strukturēti zem šiem 4 virzieniem. Pirmais no tiem ir pieejama kvalitatīva iekļaujoša pirmskolas vispārējā un speciālā izglītība. Otrais no tiem ir pieejama kvalitatīva iekļaujoša interešu un profesionālās ieviešanas izglītība. Trešais – mūsu izglītība un darba tirguma atbilstoša izglītības pakalpojuma pieejamība. Un ceturtais ir par efektīvu nozares pārvaldību un par mērķtiecīgiem atbalsta pasākumiem izglītībā iesaistītajām pusēm. Lūk, un kā jau teicu, tad zem šiem 4 rīcību virzieniem tad arī tiek strukturēts rīcību plāns ar visām izrietošajām rīcībām un rezultātiem. Pirmajā rīcību virzienā ir kopumā nodefinētas 12 rīcības, bet katrai rīcībai ir vairāki, divi, pat trīs, četri, dažām pat vēl vairāk sasniedzamie rezultāti. Līdz ar to, skatoties to dokumentu, ir ļoti rūpīgi jāpievērš uzmanība arī tiem rezultātiem, jo tie faktiski parāda to darāmo ceļa karti katrā no tiem. Tātad, jā, runājot par pirmskolām, vispārējo speciālu izglītību, tās tēmas, ko risina rīcība plāns, ir pieejamība, satura pēctecība, satura kvalitāte, visos izglītības līmeņos specializāciju, sadarbība vispārējā vidējā izglītība, arī tas tiek risināts kontekstā ar nacionālu līmeņu tendencēm, arī ieviešot skolu 2030, tātad kompetencijas balstīto saturu izglītībā un tos jaunos risinājumus, kas tiek iestrādāti arī normatīvajā regulējumā nacionālā līmenī, kā šo izglītību var īstenot. Nu, kā piemērs, ka drīz vien skolas var veidot, vidusskolas var veidot ļoti ciešu sadarbību un skolēni var apgūt kādu no padziļinātiem priekšmetiem kaimiņu skolā vai citā novada skolā, bet faktiski absolvēt savu izvēlēto vidusskolu un nav jākoncentrē viena ekspertīze visās izglītības iestādēs, bet tieši pretēji attīstīt to unikālo un stipro specializāciju katrā savu vai kombinēt tās. Un tas kā piemērs, ja, tātad arī šajā rīcība virzienā mēs runājam par iekļaujošās izglītības īstenošanu, par priekšlaicīgu mācību pamešanas politiku, par emocionālo labjūtību, arī par STEM veicināšanu un citām aktualitātēm. Rīcības virziens divi, ļoti līdzīgas komponentes, bet jau interešu un profesionālās ievies izglītībā, atsevišķi skatoties kultūra izglītība, atsevišķi skatoties sportu, tātad gan par pakalpojumu pieejamību, gan par infrastruktūras un materiālu tehniskajām vajadzībām. Un arī STEMS šeit, redzam, ir caurvijoši, ja, tātad tas tiek nostiprināts gan vispārējā izglītībā, gan kā papildu iespējas interešu un profesionāli ievirzē. Nu, interešu vairāk STEMS, protams, jā. Un vēl citas darāmās lietas. Un trešajā rīcība virzienā mūžglītība darba tirps, tās rīcības ir skaitliski mazāk 8, bet darba tur ir darāmā daudz, tad pieaugušo izglītība tāls novadā ir tādos pirmsākumos, ir labas iestrādnes, arī ņemot vērā pirms ATR esošos novedus un tātad pamati ir, uz kā var būvēt to sistēmu, bet ir jāveido tātad vispirmām kārtām ir jāveido sistēmiska pieeja, komanda, kas ir motivēta, kas zin šo funkciju un var pēc tam arī tiešām īstenot vērtīgus pieaugušu izglītības pasākumus un sekmēt tos un arī, protams, sekot līdzi progresam un vajadzībām, nepārtraukti arī identificējot tās pieaugušo izglītību vajadzības turpmāk. Un ceturtais ir tāds visaptverošs, kur ir vairākas lietas, kas tiešām attiec uz visu sistēmu kopumā, tas ir izglītības iestāžu tīkls, arī vecāku iesaistas pasākumi, kā piemērs skolā ar izmitināšanu, pārvadājumi, pedagogu digitālās prasmes, visādi sadarbības un saziņas mehānismi, pedagogu piesaistas sistēmas un tamlīdzīgas lietas, kas tiešām attiecas uz nozaru kopumā un nav piemērojams tikai kādai no iepriekš trīs pieminētajiem jomām vai virzieniem. Laika dēļ šeit tiešām vairāk nepakavēšos un iešu uz nākamo slaidu, tam bija kaut kādas punktiņas salikt, tātad arī stratēģija izvirza 15 rezultatīvos rādītājus, un tā būs tāda kā mērauklā progresam, tāda stratēģijā visiem šiem 15 punktiem ir nomērīt esošā situācija un izvirzītas ambīcijas un mērķi uz 25. Gadu, tā sarpos izvērtējumam un 28. Gadu. Protams, tas nenozīmē, ka rādītāji nav jāmēra biežāk, tas ir ļoti rekomendējams, par to arī tiek runāts uzraudzības mehānismā un modelī šī stratēģijas ieviešanā, bet tātad arī jums kā deputātiem tas būs tāds rādījums, kā sekmēs ar progresu izglītības stratēģijas ieviešanā un arī konkrēti šo rezultatīvo rādītāju sasniegšanā. Rezultatīva rādītāja ļoti lielā mērā ir saistīta ar tiem rādītājiem un uzstādījumiem, protams, kas ir svarīgi nacionāla līmenī, bet daži no šiem ir tādi lokāli rādītāji, kas ir tieši Talsu novada aktuāli. Un tad turpinu ar nākamo sadaļu, tātad tas ir, kā jau es minēju, izglītības iesaistīšanās tīkla attīstības modelis, kas ir viena no stratēģijas komponentiem un ļoti aktuāls, svarīgs jautājums. Arī modeļa izstrāde prasīja gana daudz diskusijas un pārdomas un ļoti augstu vērtēju visu darba grupas dalībnieku iesaistību šajā procesā, arī sabiedriskajās apspriedes rezultātā lielākā daļa no saņemtajiem komentāriem ir tieši uz izglītības iestāžu tīklu, jo šis jautājums ir tas, kas visiem būs par to vienmēr kaut kāds viedoklis un pārdzīvojums un patika. Un atbalsts, bet arī iebildumi. Tā ka šī ir ļoti aktuāla tēma, to apliecina arī sabiedriskās apspriedes procesi. Stratēģijā definētais modelis, tātad vispirmām kārtām definē tādus sešus pat kopējos uzstādījumus. Pirmais no tiem ir tāda nostiprināt principu, ka pirmsskolas un sākums, ko pirmā posma, 1 līdz 3 klašu izglītība ir pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Uzstādījums numur 2, kad modelis definē kritēriju kopu, kas regulāri monitorējam un respektējam pieņemot lēmumus par izglītības iestāžu tīkla reformām. Numur 3, speciālas izglītības iestādu upezgrības pamatskolai izstrādāt, tā ir rakstīts attīstības koncepciju, mēs laikam korekti stratēģijā mums ir rakstīts rīcības plānu, kas ir izglītības iestādes līmeņa plānošanas dokuments, bet tas vēstījums ir tāds, ka jādot iespēju upezgrības pamatskolai turpināt šo svarīgo darbu, nodrošināt speciālas izglītības iestādes ziemeļa Kurzemē, bet lai to turpinātu darīt arī ar ministrijas tādu atļauju un atbalstu, tad jāmeklē būs upezgrības pamatskolai cita atrašanās vieta, un tad arī ir iespēja pārvērtēt arī, kāda veida programmas tiek īstenotas šajā skolā. Un attiecībā uz profesionālās ievēras izglītību arī tiek analizēta kritērija un tiek piedāvāti iespējamie scenāriji profesionālās ievēras izglītības iestāžu tīkla attīstībai. Savukārt interšu izglītības jomā es galvenais uzstādījums tādā tīkla un pieejamības kontekstā ir turpmākajā periodā īpaši domāt par to, lai interšu izglītības pakalpojumi arī tāpat kā pirmsskolas posmā ir pēc iespējas tuvāk dzīves vietē. Lūk, un tad kas ir šie kritēriji, kuru stratēģija piedāvā monitorēt un ņemt vērā, domājot par lēmumiem izglītības iestāžu tīklā. Primārie kritēriji ir tie, kas ir primāri vērtējami, un tad ieraugot tendences un rezultātus primārajos kritērijos, tad tiek piemēroti sekundārie kritēriji, lai pieņemtu gala lēmumu. Bet tātad primārie kritēriji tie, kas iedod to redzējumu, ir jārēģē, ir kaut kas jādara, ir kaut kas jārisina. Un tātad tas ir izglītojumu skaits, kas lielā mērā ir salāgots ar normatīvo, nacionālu līmeni esošo normatīvo regulējumu, bet, protams, kad ir izglītības posmi, kur nacionālā līmenī tas netiek noteikts, un arī finansējuma modeļa maiņa var ieviest kaut kādas korekcijas, bet tātad primārais kritērijas izglītības skaits ar noteiktajām robežu līnijām tiek definēts. Obligāto centralizēto eksāmenu rezultāts, šis kritērijs attiecināms uz vidusskolām, tas tātad ir tas kvalitatīvais mērījums par sniegumu izglītības iestādes infrastruktūras, tātad telpu noslogojums ir piepildījums, cik tātad konkrētā infrastruktūra tiek efektīvi izmantota, izglītības procesos un kopējas finansējums uz vienu izglītojumu. Tātad, cik finansiāli efektīvs ir šis tīkls. Un tātad primāros kritērijus mēs piedāvājam mērīt 3 gadu periodā. Tas nav tā kā, ka tagad ir iedegusies lampiņa un uzreiz ir jārēģē. Protams, jārēģē ir, bet tiek dota iespēja vēl kaut kādā periodā risināt tos jautājumus. Un tad, jā, redzot kaut kādas kritēriju neizpildes, tad ir kontekstā ar sekundāriem kritērijiem jāpieņem lēmumi. Tagad pa izglītības iestāžu kategorijām, tātad pirmskolu izvērtējums jums tagad ir redzams, ar sarkano tātad iezīmējas tās kritiskās vietas, kas krīt ārā no noteiktajiem kritērijiem. Un tādā visu kritēriju kopskatā tad mums uzmanība ir jāpievērš Rūdas pirmskolas izglītības iestādē Saules puķa, Sabils pirmskolas izglītībai Vīnodziņa, Tals pirmskolas izglītībai Sprīdītes. Vīnodziņa un Sprīdītes ir ar to, ka viņi iet pāri kapacitātei, un tātad šeit ir jāsāk meklēt tie risinājumi, kā šo situāciju risinās, jo pagaidām vēl viņi, tā kā normatīvo regulēt nepārkāp, jo tas stāsies spēkā no nākamā gada septembra, bet lai tik ievēros normatīvais regulējums, tad tur tās kapacitātes ir un uzlītomo skaita piepildījums jāmazina. Tātad Talsos tas varbūt ir vienkāršāk izdarāms, jo tur ir citas pirmskolas izglītības iestādes, kurām ir, tā teikt, nu, vēl brīvas kapacitātes, un tur var tātad uzņemot jaunos bērniņus, var likt robežas, lai mēs ievērotu tos noteikumus turpmāk. Arī Sabilē ir iespējams tos risinājumus meklēt, lai nebūtu šī pārslodze tieši Vīnodziņas infrastruktūrā un telpās. Savukārt, Rūdas pirmskolas izglītības iestādē Saules puķa, tātad tā kapacitāte ir neliela, nevis kapacitāte, bet tas piepildījums ir neliels, un nevis piepildījums neliels, bet tas bērnu skaits ir neliels ar sarūkošā tendencē, un tas izmaksā arī ļoti dārgi. Mēs redzam, ka tas ir krietni virs vidējā, cik izmaksā katrs bērns šajā iestādē. Un šī brīža tie varianti ir pirmais solis, ko var darīt un kas arī tiks rekomendēts stratēģijā, ir tātad saglabāt šo pakalpojumu tur, kur viņš ir, Rudē, 5 km no Rojas, bet atstāt to pirmskolas pakalpojumu šajā īstenošanas vietā, bet juridiski to iestādi apvienot ar tuvāko citu izglītības iestādi, tātad administratīvi reformēt, bet ne pakalpojumu pieejamību. Sākumskola un pamatskola izvērtējums arī iezīmēs visās kritērijos 3 iestādes. Lībagu sākumskolā faktiski tas vēstījums nav pat tik daudz par šīm atbilstībām kritērijiem, bet par to atbilstību standartam un izglītības standarta tagad ar kompetenci balstīto pieeju tiek balstīts tādos izglītības posmos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 klašu posmos, un lai nodrošinātu efektīvāku izglītības pēcsacību, tad stratēģija rekomendē izskatīt iespējas Lībagu sākumskolā īstenot 1 līdz 3 klašu izglītību, lai tas būtu saskaņā ar izglītības standartu. Kolkas pamatskolā ir sarūkoši izglītojamo skaits, tur gan ir pirmskolas grupas, gan 1 līdz 9 klašu izglītības šobrīd, bet arī gan skaita kritērija netiek izpildīti, gan noslodze, no ko visas tās infrastruktūras, kas šobrīd ir skolas rīcībā, ir tikai 9% apmērā izmantota, un arī izmaksas ir krietni virs vidējā, un šeit tā tad ir rekomendācija, ievērojot principu, ka pirmskola un sākumskolas pirmais posms ir pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, un, protams, redzot kartē, cik nu, tā vieta ir unikāla, un tomēr jā, tas Augšgals novadam ir tālāk no pārējām punktiem, kur ir izglītības pakalpojumi izvietoti, tad tas priekšlikums ir reformēt Kolkas pamatskolu par sākums skolu, kur būtu tātad pirmskolas izglītības pakalpojumi un 1-3 klašu izglītība. Puņu pamatskolā šobrīd ir arī pirmskola 1-9, un tur to skaita dēļ un pārējo kritēriju dēļ arī tiek ieteikts skatoties kontekstā ar sekundāriem kritērijiem pamazināt šo izglītību pakalpojumu uz 1-6 posmu šobrīd. Tas par sākumskolām un pamatskolām. Un vidusskolās, tātad, te jau mēs redzam to vēl vienu kritēriju, tas ir OCE indeks, kas nāk šeit klāt, un te mēs tomēr redzam, jā, ka tas indeks ir gana labs visām Talsu novada vidusskolām, izņemot Talsu novada vidusskolu, jo tur mēs zinām, ir neklātiene, un tā ir nu, cita mērķa grupa pārsvarā. Bet bēzēt šos kritērijus, tātad iezīmējas Mērstraga vidusskola un Valdemārpils vidusskola, kur kritēriju izvērtējumu rezultātā tiek rekomendēts reformēt izglītības iestādes par pamatskolām. Šajā visā kontekstā ir svarīgs sekundārais kritērijs, kas ir par atveseļošanās fonda finansējumu, un ar to saistītie kritēriji un noteikti jums kā deputātiem kādā brīdī vajadzēs arī nākt kopā un risināt šo jautājumu, un droši vien izlīgtīs pārvaldu to arī varbūt pat jau šodien komentēs vai citā reizē, jo nacionālā līmenī definētie kritēriji, lai varētu saņemt šo finansējumu, paģēr daudz tādas lielākas reformas vidusskolas posmā arī Talsu novadam, lai pretendētu uz lielām naudām infrastruktūras uzlabošanai. Tad, jā, par izglītības iestāžu tīklu vēl viena ziņa, tas ir par profesionālās ieviešanas izglītības iestādēm un izvērtējot esošo tīklu un pakalpojumus un kritērijus un arī finansējumu rādītājus, tad, jo īpaši skatoties, kādas tendences un piemēri ir bijuši arī citviet Latvijā, īstenojot profesionālās ieviešanas izglītību, tad stratēģija rekomendē kultūra izglītības jomā nu, tādus kā divus scenārijus. Viens no tiem ir tātad telpu koplietošana ar citām pašvaldību iestādēm, kur veidot tādus izmaksu efektīvākus risinājumus šo pakalpojumu nodrošināšanai. Un otrs scenārijs ir veidot mūzikas un mākslas un mūzikas pamatskolas. Jūsu pašvaldībā tādas šobrīd nav, bet cipiet tādas ir, un jūs ar vien vairāk, un tātad te ir iespēja izmantojot esošo situāciju, veidot, kā piemēram, Mērsraga mūzikas mākslas pamatskola, Valdemārpils mūzikas mākslas pamatskola vai vidusskola, kur tātad ir jāreformē šīs vidusskolas, ir kaut kā jārēģē uz pakalpojumu nodrošinājumu šajā profesionālās ieviešanas skolā izglītībā, un tie ir tie potenciālie scenāriji, kur stratēģi iesaka izskatīt un īstenot. Savukārt sportā scenārijs ir viens, un tas ir apvienot tās novad sporta skolu ar Rojas sporta skolu, kā rezultātā tiktu veidot vienot un spēcīgs reģionālais sporta izglītības centrs Talsu novadā. Kas mums tad vēl ir? Tad jā, tas ir viss par tādu saturisko daļu, un atlikušajā vēl pēdējā noslēdošajā slaidā ir tātad šie sabiedriskās līdzdalības procesi un pasākumi, un visā posmā tātad ir notikusi dažāda sabiedrības un iesaistīto pušu iesaiste. Un tagad tātad tikko ir noslēdzies tas posms, kur stratēģija bija publicēta pašvaldības mājaslapā, un ja kurš iedzīvotājs to varēja skatīt, lasīt un komentēt, tātad mēs esam saņēmuši skaitliski, ja tas nav daudz, bet ir saņemti vairāki priekšlikumi, visi tie ir izskatīti darba grupā, un darba grupa arī ir lēmusi, ko no tiem pilnībā akceptēt, ko daļēji akceptēt, ko pieņemt zināšanai. Un, kā jau minēju, lielākā daļa no tiem ir saistīta ar tīkla kritērijiem, ar to piemērošanu, un arī tur mēs noteikti iestrādājam vajadzīgās izmaiņas, tās, kas ir objektīvas, racionālas, pamatotas arī nacionālā un citā regulējumā, un tās dokuments tiks precizēts tuvāko dienu laikā, un tad tā orģinālā doma bija, ka sākotnējā doma bija, ka šī gada 28. decembrī doma sēda, kurā šo dokumentu apstiprināt, bet vēl pirms tam būtu organizējumi šie sabiedriskās apspriedes pasākumi iedzīvotājiem klātienē, potenciāli ar norisi 20. vai 22. decembrī. Nu, te droši vien arī izsūtīs pārvaldes vadītājiem ir precizējošāka informācija, kāds varētu notikt. Tā, nu tas no mūsu puses viss, laikam, sanāca krietni garāk, nekā faktiski bijām domājuši stāstīt, bet jā, tagad mēs esam tajā sadaļā, kur mēs varētu arī uzklausīt jautājumus. Es laikam tad to prezentāciju ņemšu nos, lai mēs redzam vairāk viens otru. Jā, paldies par uzmanību un paldies par vīšanējo sadarbību.
Paldies jums, Zenis Kums, par koncentrēto prezentāciju un jūsu komandai par sagatavoto stratēģiju un arī prezentāciju. Un, kā jūs minējāt, šeit mēs esam nonākuši pie jautājumu sadaļas. Deputātiem ir bijusi iespēja iepazīties gan ar visu stratēģiju, gan ar prezentāciju. Un šeit mēs noteikti arī ir sagatavoti kaut kādi jautājumus, kuriem es arī aicinātu tad arī atbildēt, un sāksim ar jautājumiem. Deputātiem ir jautājumi saistībā ar minēto prezentāciju, stratēģiju kopumā vai kaut kādām niansēm. Lūdzu, Gundar.
Paldies šīs izglītības stratēģijas izstrādātājiem, uzņēmumam Dinamika, bet tur šī stratēģijā parādās arī jauni jēdzieni, tāds jēdziens, ka izglītības ekosistēma, un es tikko arī pārliecinājos, ka šis jēdziens no 22. gada 18. oktobra arī parādījies ir Latvijas likumdošanā. Varbūt jūs nedaudz vairāk, plašāk varētu izstāstīt, kā šis jēdziens tiek uztverts un ko jūs ar to saprotat un kā, vai viņš kopumā šīs stratēģijas kontekstā.
Jā, paldies par uzmanības pievēršanu. Jā, ekosistēma šobrīd pat tiešām ir arī jau nostiprināta likumdošanā. Mēs kā nozares tādi aktīvi konsultanti šo jēdzieņu jau ilgatīgi esam valkājuši un lietojuši. Bet jā, tāds juridiski atzīts, tas tiešām tikai tagad pavisam nesen. Un tātad ar to ekosistēmu mēs saprotam, nu, visu to, visu lielumu, ko izglītības nozara aptver, tas ir gan iesaistītās puses, gan vide un noskaņojums un infrastruktūra un vecāki. Un, nu, gan tie visi spēlētāji, kas miedarbojas ar savā starpā un ar vidi un ar infrastruktūru, gan, protams, arī tas saturs. Nu, tas ir viss, ko mēs varam iztēloties. Tas ir tu aptvertā ekosistēma. Ja varbūt tev pat par rokā ir vēl kaut kāda tie definēja.
Jā, es, kamēr tu runāju, paspēju atvērt arī šos grozījumus izglītības sistēmā, un lai vēl precīzāk jums paskaidrotu, tur definīcija ir iekļauta šajos jaunajos grozījumos, kas ir pieņemti 20. oktobrī šī gada. Pašvaldības izglītības ekosistēma ir sistēma, kuru pašvaldība veido, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes, attieksmes mūža garumā. Tātad tieši vēl šajā definīcijā tas pašvaldības kā tā pati aktīvākā spēlētāja loma.
Jā, un par attieksmēm un par to, ka mūža garumā, jā.
Paldies
par jums. Mēs atbildējām.
Mēs jau mums bija atsevišķa darba grupa tieši arī, kur mēs formulējām gan vērtības Talas novadā izglītības nozarē arī par vīziju un virsmērķi diskutējām. Un man šeit ir brīnišķīgi arī, ka šis tieši sakrīt ar šo brīdi, kad arī izglītības likumdošanā normatīvas aktos nostiprinās šis jēdziens izglītības ekosistēma, un viņš tieši arī šim jaunajam plānošanas periodam ir jūsu izglītības nozares attīstības dokumentā. Gan misijā, gan virsmērķī. Nu, tā, kad jūs ejat laikam pat pa priekšu.
Manuprāt, ja arī tā vīzija un virsmērķis.
Kā mēs izstrādājām, kā mēs nokļuvām līdz šim terminam, tad tas bija pat pirms šī 20. oktobra.
Jo tu precīzi pateici, es arī tā atceros par plašo diskusiju, un tā vīzija virsmērķis ir taps pirms šī likuma punkta. Paldies par jautājumu un atbildi, Lūdzu.
Jā, paldies par atbildi, bet man tad vēl ir vēl viens jautājums. Pie vidusskola izvērtējuma ir 4 kritēriji, un 4. kritērijs ir finansējums uz izglītojumu. Tā ir skaitā kapitālās izmaksas. Ja mēs izmaksas, kas saistās ar saimnieciskiem izdevumiem, saliekam kopā ar kapitālam izmaksām, tad faktiski šis kritērijs vairs nedod tādu objektīvu ainu, un šī gadījumā jūs šo kritēriju pielietojat, lai vērtētu, kurā no izglītības iestādēm ir lielāks izmaksas uz vienu izglītojumu, ir tāds nedaudz maldinošs iespaids, ja cilvēki nepievērš uzmanību, ka tur ir, jo kapitālās izmaksas izglītības iestādē tiek ieguldīts varbūt reizes 10 gados, varbūt pat retāk, un līdz ar to nav iespējams objektīvi izvērtēt, kura no izglītības iestādēm vissaimnieciskākā veidā izmanto finansēm, kas paredzēts izglītības iestādes uzturēšanai. Vai ir iespējams šo finansējumu sadalīt divās daļās – kapitālās izmaksas un saimnieciski izdevumi?
Jā, paldies par šo komentāru. Varbūt es jau iesāku, un tad var papildināt mani. Pirmām kārtām mums jāpastāsta, ka ar datiem šī kritērija aprēķiniem mums nemaz nav viegli sekmējies, un arī joprojām dokumentā būs sarkanas atrunas, tādas izgaismots atrunas par to, ka šo rādītāju nav iespējams šobrīd viennozīmīgi salīdzināt un viennozīmīgi interpretēt starp izglītības iestādēm. Tāpēc, ka pēc ATR rezultātā vai kaut kā tur, kā to pateikt, pareizi pateikt, bet ir iestādes, kurām nav iespējams pēc vienas metodikas šos datus vispār vairs savākt un ieraudzīt. Tātad vairākām iestādēm mums nebija iespēja pēc vienādas metodikas. Tas ir viens. Ja? Tātad šis rādītājs jau pēc savas orģinālās būtības ir mazliet jau tāds nepilnvērtīgs. Arī šī paša iemesla dēļ šobrīd esošie cipari neiekļauj valsts mērdotācijas cipars, kas arī var mainīt to bildi, bet tā situācija šobrīd ir ar datiem Talas novada pašvaldības finanšu grāmatvedības sistēmās, un mēs neesam spējuši iegūt pilnu bildi ar to. Bet vienā brīdī mēs arī skatījāmies šos datus bez kapitālajām izmaksām, un tur faktiski tas rādījums, kas iedegās starkans un kas īpaši nemainījās no tā, bet te ir arī stāsts par to, ka nav tās valsts meditācijas klāt. Tas ir no manas puses izdalīt varētu, un varbūt arī, ka tā var nākotnē darīt. Vēl viena lieta, kas šajā visā spēlē loma, ir tas, ka šis rādītājs ir arī atvasināts vai pat pārņemts no nacionāla līmenī topošās kvalitātes monitoringu sistēmas, ko šis finansējums vienu izglītojumu arī būs, ka ir kā rādītājs kvalitātes monitoringu sistēmā. Un tur ir paredzēts kā reiz pilnīgi visas izmaksas, tajā skaitā kapitālās. Un tāpēc mēs tikai ar domu, ka nacionāla līmenī šis rādītājs tiks mērīts, un jūsu pašvaldība iet roku rokā ar nacionālo līmeni, tā kā darbībām saglabājām šo formulējumu. Bet varam, protams, ja jūs un vēl, ja tāds lēmums ir, mēģināt izdalīt var, bet es jums jau izstāstīju par tiem ierobežām, ka šobrīd ir iespēja kaut kas vēl, ko tu teiksi klāt.
Nē, tu pateici visu, ko, jā.
Paldies, Gunnar, lūdzu, vēl jautājumu.
Varbūt tad būtu iespējams ne tikai 3 gadu periodā, bet tad droši vien skatīties ilgākā laika periodā, jo tad arī šīs te kapitālās izmaksas parādītos, kurā vietā viņas tiek ieguldītas un vai pēc tam uzlabojās, jo bieži vien, ja skola tiek nosiltināta, ieguldīts kapitālās izmaksas, un tad nākamajā gadā vajadzētu būt tā, kad saimnieciskās izdevumas samazinās, jo tam ieguldījumam kaut kādā laika periodā vajadzētu atmaksāties. Un ja mēs skatītos 5 vai 10 gadu griezienā, jūs te izmaksas, tad droši vien, ka mēs šo ainu pamanītu. Bet šeit 3 gadu periodā, un ja tieši 2 gadus ir notikusi kapitāla ieguldījuma, tad nu, tā bilde, diemžēl, dažām skolām ir nedaudz maldinoša. Paldies.
Piekrīt.
Nu jā, es varbūt papildināšu to, ko izstrādātāji arī minēja, ka faktiski šos datus par ieguldījumiem devām mēs kā pašvaldība kopumā, Un tas, ko abas izstrādātāji meitenes arī minēja, ka faktiski katrā no novadiem, kuri mēs savienojāmies kopā, šī uzskaita ir bijusi atšķirīga, un līdz ar to nu, tādā ļoti precīzā salīdzinājumā to šobrīd ir nu, grūti savstarpēji salīdzināt šīs izglītības iestādes tieši, nu šādā te formā, jo dažāda veida šie dati ir gan uzskaitīti dažādi, gan pieejami dažādi, gan pieejami vispār vai pat dažbrīd ir grūti saliekam kopā. Un tas, šis te salīdzinājums, lai viņš būtu ļoti precīzs, tad arī mums finansiāli būtu jāuzskaita atsevišķi tās skolas, kur ir pirmskolas un skolas kopā, kur ir vidusskolas un varbūt arī pat pirmsskolas, tā ka mums šie te izdevumi arī pa izglītības pakāpēm netiek izdalīti. Un līdz ar to arī skolas uzskaitē kā tādā. Un līdz ar to šie dati salīdzinām varbūt tikai starp nu, pilnīgi vienādām situācijām, kas mūsu gadījumā, nu, viņas ir ļoti, ļoti daudz, lai viņas tiešām varētu pilnībā salikt pretī. Jo kaut vai rojas vidusskolā ir gan vidusskola, gan pamatskola, gan sākumskola, gan pirmsskola. Tad tur tas cipars jau pats pa sevim veidojas uz pirmsskolu jau pacelts lielāks. Tā kā, nu, šādā veidā tie skaitļi salīdzinām, jebkurā gadījumā kaut arī pat pie viena novada varētu būt problemātiski. Nu, tā tīri līdz niansai. Bet problēmas bija arī ar datiem, kā tādiem sanākot 4 novadiem kopā un viņus salīdzināt un savilkt vienādā sistēmā.
Paldies par izvērsto atbildi. Kā mēs dzirdējām, diskusija arī bija pirms tam, kad arī izstrādājot šo finansējumu uz vienu izglītojumu un pa kritērijiem, pa kapitālam izmaksām, un izstrādātāji jau norādīja, kādēļ šīs izmaksas ir iekļautas. Protams, kad mēs jau kā iedzīvotāji, kā deputāti, mēs zinām, kur ir bijuši būtiskākie kapitāli ieguldījumi pēdējo gadu laikā kādā izglītības iestādē, bet kā jau arī no izglītības pārvaldes vadītājs, tie skaitļi salīdzināmi pie vienādiem nosacījumiem. Šie vienādie nosacījumi viņi dotajā brīdī nav izveidojušies, varbūt arī pēc šīs stratēģijas un arī kā veikt uzskaiti uz vienu izglītājumu precīzi, bet šādu algoritmu noteikti, ka tas būtu varbūt viens no uzdevumiem, kuriem jāstrādā tuvākā laikā. Paldies, Gunnar, pie jautājumiem vēl kolēģiem, izstrādātājiem jautājumu. Lūdzu, Andra.
Jā, paldies, ir tīpaši par to jaunatnes sadaļu. Un tur es konceptēju arī tādu svarīgu lietu, kā no pilsoniskā izglītība, bet vai nebija tā doma, ka no speciāla sadaļa veltīt no pilsoniskā izglītībai, patriotismu audzināšanai, novadu piederības, nu, kaut kādai attīstīšanai.
Paldies par jautājumu. Lūdzu.
Jā, laikam tieši ir kaut kādas saturiskās nianses, vai tādas, jā, izglītības vērtības, ja es tagad tā mēģinu arī atcerēt.
Mums diskusija bija pie bērni jaunieši centra pie interešu izglītības.
Lēmas, ka katrā izglītības iestādē ir savas vērtības, kuras tā nes un turpinās nest, bet varbūt tev vēl ir kāds papildinošs komentārs par šo?
Man arī pirmais uzreiz, kas nāk prātā, jā, ka tas nav iekļauts tādā novada kopīgi darāmajos darbos, bet tas būtu tad katras iestādes pašas ziņā. Un, protams, kad arī izglītības saturā jau ir paredzētas šāda veida, nu, šis tēmas, jā, tā kā...
Nu, kas tā kā tiks īstenotas, īstenoja valstiski noteikti izglītības standartu.
Jā, jā.
Jā, tāda būtu mūsu komentārs par to.
Jā, lūdzu, grupas kundze.
Jā, vēl viens jautājums, lūdzu, tā kā paredzēt stratēģiju ir apvienot, lai stiprinātu Rojas sporta skolu un Talsu novada sporta skolu, bet, kas attiec uz mākslas skolām, tad bija, no tā kā tā ideja, ka tas varētu būt vēlāk, un es saprotu ārpus 28. Gada, kaut kad vēl pēc tam, bet vai, no, tas nebūtu pietiekami loģiski, es pieņemu, ka mākslas skolotāji, no, it īpaši droši vien strādā dažādās skolās, es domāju par kopīgi vienot administrēšanu, administrāciju, nevis skolu, no, tur likvidēšanu vai kā savādāk.
Ļoti labs jautājums, lūdzu.
Jā, paldies, mums ir mākslas un mūzikas skolā bija atsevišķa vesela darba grupa, kur piedalījās arī visu skolu vadība. Un šis bija viens no scenārijiem, kad arī visas mākslas un mūzikas skolas ir kā vienota iestāde ar, nu, ar filiālēm dažādām īstenošanas vietām pakalpojuma, bet šobrīd tas uzsvars šajā periodā ir vairāk uz vairāk vispār uz tādu sadarbības uz tādu sadarbību vērstu kultūru, uz atvērtību vienam pret otru, uz tādu veicināšanu. Nu, jā, jo tā situācija šobrīd, kāda viņa ir, jā, šķiet, ka tur vēl ir jābūt tā kā kādam starpsolim līdz tam, un tad var atkal izvērtēt, cik tas būtu svarīgi un nozīmīgi, ja drīzāk šobrīd tie, kas ir šajā plānošanas periodā, tad tie uzsveri ir vairāk tādus meklēt, telpu ziņā, varbūt administratīvo, tehniskā, saimnieciskā personāla ziņā, nu, tādas optimizācijas risinājumus, bet ne tā kā uzreiz jau sapludināties kā vienā iestādē.
Mm.
Jo tāpatās ar pakalpojumu un nodrošināšanas vietas tiek rekomendēts saglabāt, tā kā viņas ir šobrīd arī visu programmu piedāvājumu, kultūra izglītības jomā saglabāt tādu, kā viņa ir šobrīd. Jā.
Diskusija, manuprāt, arī jā, bija izvērtēt arī kādi Latvijā, tie modeļi, viņi arī ir dažādi, ja, un viens no šiem modeļiem ir, tomēr, ja tiek nodrošināt programmas ir gana dažādas mūsu novadā un to iespēju, un varbūt nedaudz arī pakomentējot pie atbildes.
Tas piemērs ir brīnišķīgi. Piemēri ir piemēram Ogres novadā, kur ir apvienotas visas mūzikas un mākslas skolas kā viena liela iestāde, un, protams, viņi saglabā arī tās īstenošanas vietas, bet tas uzreiz veicina daudz lielāku to sadarbību, tādu saplūšanu gan šai mākslas jomai, mūzikas jomai kopīgus pasākumus, došanos uz šo centru, un tur arī pašvaldībā, nu, ja mēs runājam par šo Ogri kā piemēru, tad tas ir tā kā jau kļūst tāds viss tāds pakalpojums sabiedrisku tādu un izglītības arī sociālo pakalpojumu centrs novada centrā, kur notiek dažādi šādi arī radošie pasākumi, nu tā, ka tā ir tāda jauns sākums, atkal jauna enerģija un tāda pārmaiņas jaunas vēsmas šajā. To mēs izskatījām arī kā piemēru, bet esam pieņēmuši, jā, lēmuši, ka šoreiz nespērt vēl šo soli. Un tad tas cits stratēģis, cits versiet, kā cits variants ir šīs mūzikas un mākslas pamatskolas vai mūzikas mākslas vidusskolas, mūzikas mākslas sākumskolas, kur arī ir labi piemēri citās pašvaldībās, Berģi pašvaldībā, arī Dienvidu Kurzemes novadā ir šāda skola, un ir arī no šāda scenārija ir liela ieguvuma, jo tiek šis vispārējās izglītības programmas tiek tad vairāk sinkronizētas ar tām profesionālas ievirš, gan stundu svarakstu ziņā, tur patās tur bērni uzreiz dodās pēc stundām uz savu mūzikas skolas, mākslas skolu, viņiem arī šajos piemēros palielinās, tas profesionālajā ievirzē iesaistīto izglītojumu skaits, jo tas kļūst pieejamāks, zināmāks, viņi redz, ka to dara klases biedri, es arī mēģināšu, un nu tā, jā, tā kā, tad šis ir viens no tiem rekomendējumiem virzieniem, kurā var tāls novadā arī šobrīd strādāt.
Paldies, kolēģiem vēl jautājumi. Jā, Luza.
Jā, es ļoti nopriecājos, ka es ieraudzīju, ka stratēģija ir paredzēts arī skolotāju veselības un pedagoģisko darbinieku veselības apdrošināšanu, bet es ļoti būtu gribējis, lai tur būtu arī terminēts, lai būtu no gads norādīts pēc iespējas ātrāks.
Mēs ceram, ka nākamgad 1. janvārs ir apstiprinot budžetu, jo katrā ziņā arī ar atbildbiedrību ir jautājums runāts un pārunāts un viens no arī tāds motivējušiem arī tieši norādīt pedagoģu apdrošināšanu. Kolēģi, vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, tad es gribētu vēlreiz, un es domāju, ka pateicības vārdu jūs noteikti esat pelnījuši visu tā labākajā nozīmē, bet mums ieiezīmē nedaudz tālākais rīcības grafiks. Jūsu prezentācija arī ir norādīts, tad es aicinātu izglītības pārvaldi minēt datumu, lai arī izstrādātājiem būtu skaidrs, kad varētu būt šī tikšanās kolkā, kas ir iezīmēta, ka obligāti un arī vietējā sabiedrība izrādījusi interesi, un arī, kad bija deputāti, visi jau šādi tikšanās jau šogad jau bija, arī izskanēja jautājumi. Tas ir viens, otrs uz domas sēdi tad gatavot lēmumu projektu par stratēģijas apstiprināšanu un stratēģijas izstrādātājs. Es aicinātu pievienoties domas sēdē, jūs ļoti koncentrēti, un es saprotu, katra informācija ir svarīga, bet mums domas sēdē ir tāds prezentācijas laiks nedaudz vēl ierobežotāks pēc reglamenta, ir uz 10 minūtēm, varbūt uz būtiskāko, un es aicinātu arī noteikti arī pieslēgties dotajā brīdī par informācijas apriti, kā jau tik minēts, jebkuram deputātam arī ir iespēja pieslēgties šajai komitejas sēdē. Ieraksts būs pieejams mājaslapā, stratēģija ir pieejama, prezentācija ir pieejama, iespējams vēl kaut kādi jautājumi, protams, laikposmā var rasties, bet tātad es aicinātu tad izglītības pārvaldes vadītāju tādu iezīmēto laika grafiku un tos varbūt vēl kaut kas no veicamā darba saraksta.
Nu jā, tas viens, ko es pamanīju, man šķiet, ka domas sēde mums ir 29. decembrī, pareizi. Un man liekas, prezentācijā arī sākotnēji es nepamanīju, kad ir 28. Bet tagad es pamanīju, ka bija rakstīts 28. Tā kā domas sēde ir 29. Un tā viena, nu tas datums 22. Decembris pēc būtības, nu varētu būt tā kā Kolka ir izteikusi šo vēlmi, varbūt tās, ka 22. Datumā tad mēs varam tikties ar Kolkas sabiedrību Kolkā.
Man ir jautājums izstrādātājiem, vai jums šis datums būtu pieejams, ja jūs tomēr neatradaties Talsu novadā, un jūs varētu arī klātienē nodrošināt šo komunikāciju ar Kolku.
Jā, tā kā mēs jau šo darbu grupu arī iesākām indikatīvi apspriest, tad jā, es apstiprinu, ka 22. decembris ir tas datums, kad mēs varētu arī klātienē būt.
Es varbūt uzreiz tā tieši jautājumu laika ierobežojums jums ir tenī 22. vai saskaņā ar izglītības pārvaldu, viņš, nu, saskaņot gan ar Kolks būs, gan ar jums to laiku.
Pielāgoties ievēja.
Nē, nav.
Jā, paldies, tad arī Ulds noteikti sazināsies pēc šīs komitejas sēdes, noprecizējot konkrētu laiku.
Un citās vietās tā tīri izteikts nav bijis, man šķiet, vismaz līdz manīm, ka kādā roja, rudē. Rudē ir bijuši iesniegumi, nu, jā, var.
Es aicinātu.
Kā varbūt arī pārējiem liekas, mums ir tas novads, mums ir pietiekami plašs un būtībā izdalīt ir no grūti, kurām vietām mēs dodamies un kāpēc tieši uz tām vietām.
Mēs redzam, varbūt tā iezīmēt arī pēc iedzīvotāju aktivitātes vai saņemtajiem iesniegumiem ir izkristalizējušās pārsvarā divas vietas. Dotajā brīdī tā ir Kolka un Rude, kuri bijuši vairāki jautājumi par stratēģiju. Varbūt,
ja teiksim, tas, kas ir dažādos telefonu zvanos vai kā, tad nu, Rojas vidusskola un Dundegs vidusskola dažādā kontekstā arī šis ir tā kā, nu, tā kā jautājuši par to savu nākotni. Bet nu, šeit droši vien, ka jāskatās ir šo ministra kabinetu noteikumu kontekstā, kā mēs to daram un vai mēs pa šo ceļu ejam vai neejam. Ne?
Es aicinātu, Ulda, varbūt mēs labi izkristalizējies Roja, Rude, tas ir varbūt arī varbūt vienā vietā, jā, arī apskatītos jautājums. Ja mēs pieņemam to, ka ir Kolk, tas ir viens ceļš, jā, ja vienā dienā varētu saplānot kaut vai divas, ja tas jau būtu iegūms. Un ar Dundagu tad vēl arī atkārto sazināties un precizēt, vai ir nepieciešama izstrādātāja klātbūtne vai jā, lūdzu, Sandra, varbūt.
Man ir jautājums, lūdzu, tas nebūs izstrādātājiem, bet izglītības pārvaldēji par šiem te priekšlikumiem. Vai tie priekšlikumi ir apkopoti kaut kur un viņi redzam, kādi tad bijuši tie priekšlikumi? Un jautājums man šobrīd bija par Dundagu. Vai tad Dundagā arī ir kaut kāda problēma jautājuma, kāpēc, kas tur iezīmēs? Jo, manuprāt, pēc stratēģijas jau tur viss tā kā šobrīd labi.
Jā, pēc stratēģijas tur ir labi, bet tā kā jau savā prezentācijā pieminēja dažos teikumos par to, ka vidusskolas tīklā var būt dažādi veida lēmumi saistībā ar ministra kabineta noteikumiem par reorganizētu pamatskolu infrastruktūras sakārtošanu. Un šī gadījumā, lai pašvaldība varētu piedalīties šajā projektā, nu, varētu būt arī lēmumi, kas ietekmē vidusskolu. Nevis varētu būt, bet tādā gadījumā tur ir jābūt lēmumiem par vidusskolām.
Bet tas nav gluži stratēģijas jautājums.
Tas nav stratēģijas jautājums.
Tāpēc es aicinātu, varbūt, kad apskatīties Kolku un Roju un ieplānot vienā dienā kaut kā ar laikiem, kaut kā, nu,
Nu, līdz ar to Roja arī nav stratēģijas jautājums, vai ne? Nu, tādā gadījumā, ja mēs skatām šādā kontekstā.
Jo izstrādātāji nespējas atbildēt par mūsu iespējamiem nākotnē dalību mūsu kādā no projektiem, ko piedāvā valsts. Labi, tad mēs...
Man liekas, ka ir izslēgts.
Es atvienojos, jā, kad 22. decembrī tiek iezīmēt laika grafiks ar tikšanos Kolkā un Rudē, kur jūs vairāk jautājumu saņemt vienā dienā, un uz 29. decembra doma sēdi tiek gatavots lēmuma projekts par stratēģijas apstiprināšanu ar uzaicinājumu stratēģijas izstrādātājiem. Nu, laika tur ir jāprecizē, jo doma sēdes mums ir nu, gan neparedzams, bet nu, kaut kādu laiku varbūt var vienoties vai painformējot jau savlaicīgi ar kaut kādu 10 minūšu prezentāciju par stratēģiju un iespējams, ka arī deputātiem arī tenī brīdī būs radušies kādi jautājumi un tad es aicinātu arī atbildēt.
Paldies.
Jā, tu Uldi. Paldies, vēlreiz izstrādāt, paldies. Jā, Lūdzu, Sandra.
Uldi, man tomēr arī uz to pirmo jautājumu, vai ir apkopojums šiem te priekšlikumiem un par to, vai iekļaut, neiekļaut, vai to var redzēt, nu, logums atsūtīt viņu?
Mhm. Nu, mums, mēs esam izskatījuši, un es to var aizsūtīt, jā.
Paldies.
To Lūdzu, Uldi arī nosūtīt visiem komitejas deputātiem. Paldies, līdz ar to mēs informatīvās daļas jautājumu esam izskatījuši vēl papildus informācijai, vēlos, mēs sāksim ar to, vai Uldim vēl kaut kas būtu no izglītības pārvaldes vai papildus sniegt informatīvā daļā kādu informāciju.
Man droši vien, ka nē, es pieņem, ka ja ir nepieciešams, es varu painformēt papildus par šiem ministra kabineta noteikumiem, kas ir nu, izglītības komitejas deputāts izstāstīt to visu, kas kādā veidā ir, vai tas ir izglītības komitejas tagad laikā vēl vai pēc tam tas ir kā
Nu, var īsā versija, es domāju, ka visi jau ir dzirdējuši par šiem ministra kabineta noteikumiem, savu veidu jau diskusija kaut kādā tādā vai citādā formā ir bijusi, ja, bet varbūt būtiskāko lietu par iespēju piedalīties, kritēriju un laika grafiku.
Jā, nu tad šie te ministra kabineta noteikumi, es tagad no galvas neatceros nosaukumu un numuru, bet katrā gadījumā oktobrī pieņemt ministra kabineta noteikumi par iespēju sakārtot reorganizētu pamatskolu un ar tām ar reorganizāciju dažādos veidos ietekmējošas citas izglītības iestādes, kas šīs reorganizācijas sakarā varētu tikt, nu, arī kaut kādi parametri sakārtoti. Un kādi tad ir šie te nosacījumi? Nosacījumi, lai kopumā ir tā, ka visā valstī ir plānots 20 izglītības iestādes sakārtot šādā veidā, tad 20 reorganizētas iestādes, kuras no vidusskolām ir tapušas par pamatskolām. Katrā plānošanas reģionā ir plānots sākotnēji pa 4 izglītības iestādēm vai būtībā 4 pašvaldībās pa vienai iestādei. Tas ir tas sākotnējais mērķis valstiskā līmenī kopumā. Ja gadījumā tie parametri veidojās tā, ka nepiepildās, nu tad ir iespēja arī kādai pašvaldībai uz divām skolām vai nu, tas sadalījums var pārmainīties, bet tas sākotnējais tad 20 valstī un katrā plānošanas reģionā pa četrām izglītības iestādēm. Lai piedalītos pašvaldību šajā te projektā, tad kopējā summa valstī ap 30 miljoniem, tas ir 1,5 miljonus katrai šai te izglītības iestādei vai katrai pašvaldībai, un lai piedalītos pašvaldībai ir jābūt reorganizētai, jābūt pieņemtam lēmumam par vidusskolu reorganizāciju, kurās ir zem 60 bērniem. Vai otrs variants, par kādu no vidusskolām varētu nebūt lēmums, tanī gadījumā, ja līdz 25. Gada 1. Septembrim attiecīgajā vidusskolā mēs varam pierādīt, ka ir 60 bērni. Tad mūsu gadījumā, ja Talsu novada pašvaldība vēlas šajā projektā piedalīties, tad faktiski būtu jāreorganizē un jāpieņem lēmums par 4 vidusskolu, par visu 4, kas ir ārpus Talsiem, tas ir Mēsraks, Valdemārpils, Dundaga, Roja, reorganizācija par pamatskolām, un šai reorganizācijai jābūt pabeigtai līdz 25. Gada 1. Septembrim. Tad no 25. Gada 1. Septembra viņām ir jākļūst par pamatskolām tādā gadījumā. Un, protams, šeit pastāv varianti, varbūt kādu no tām vidusskolām mēs saprotot, ka 3 vidusskolas mēs reorganizējam, tad varbūt situācija, ka kādā no viņām varbūt mēs varam redzēt, ka ir 60 bērni, bet varbūt arī nē. Tad 1,5 miljonus aptuveni ir katrai pašvaldībai, kur pašvaldības sadaļa ir PVN daļa, tad PVN ir pašvaldības, sauksim, viņi varētu nodefinēt arī par līdzfinansējumu, bet nu, tā ir pašvaldības daļa, un šim PVN-am ir iespējams pašvaldībai arī iegūt kredītu, nu tādā veidā tad arī dabūt šo finansējumu, protams, kas ir jebkurā gadījumā atmaksājums no pašvaldības pēc tam. Nu, tas varbūt ir lielos vilcienos šis te, nu, un tālāk tātad valstiskā līmenī, kad tiek skatīts, ka šis sakārtot šīs skolas, lai iegūt šīs 4 vai 4 prioritārās mūsu reģionā, nu, tā tiek skatīts, ka jebkurā gadījumā tā ir reorganizētai vienai iestādei, kuri tā pamata iestāde, ir pēc lielākā skaita 1.-9. klašu skolēnu skaita 1.-9. klašu grupā, tas ir tas viens nosacījums, un otrs, ka viņi ir ārpus vecā, sauksim tā par veco administrīvo centru, tad vecā kāda novada līdz 21. Gada 1. jūlijam esošā novada administratīvajā centrā esoša izglītības iestāde. Un kā šajā pamata izglītības iestādē ir jāiegulda vismaz 60% no šīs naudas, var arī viss 100%, bet nu vismaz 60%. Tie droši vien ir tie galvenie kritēriji. Nu, un tad tas jautājums, kas ir, vai mēs vispār par to domājam, nedomājam un tā tālāk.
Jā, Uldi, pirms jautājumu saicinā, tu minēji tos ministra kabineta noteikumus, ir jau, mēs esam skatījuši viņus, bet saicināt viņus vēlreiz nosūtīt deputātiem, jā, kas ir galva versija. Paldies, Oļiki, lūdzu.
Uldi, man tas jautājums, pamatskola, lielākā pamatskola vai kaut kāds skaits tomēr ir jānodrošina?
Nu, tā tad attiecīgajā plānošanas reģionā šīs tiek tās vidusskolas, tās pašvaldības, kuras būs reorganizējuši visas tās vidusskolas, kuras neizpilda kritērijas, tās pašvaldības tiks ranžētas pēc skolēna skaita 1.–9. klasē uz 1. septembri. Tad faktiski tas nozīmē, ka tā būtu tā vidusskola, kuru pirmkārtam, kur pieteiks pašvaldība, un tad to, kur pieteiks pašvaldība, tad reģionu ietvaros viņas tiks sakārtots pēc 1.–9. klašu skolēnu skaita šajā reorganizētajā vidusskolā, kas ir uz 1. septembra 22. gadu.
Jā, lūdzu.
Un kuru skolu Talsnodu pašvaldība pieteiks?
Bez lēmumu jau nevar.
Ja mēs skatāmies pēc...
Teikt, nevajag lēmumu informēt.
Ja mēs skatāmies pēc 1.–9. klašu skolēnu skaitā, kas ir bijis uz 1. septembri, tad mūsu novadā lielākā no šīm četrām būtībā jau startēt varētu tad mēs varētu startēt ar Mēsraks Dunda Groja, jo tie ir ārpus reģionālā centra, nepareizāk sakot vecā reģionālā centrā, un lielākais bērnu skaits 1.–9. klašu grupā uz 1. septembra bija Dundags vidusskolā.
Paldies vēl par sniegto informāciju.
Tu atbildēt negribēji?
Tas ir ar kuru startēs?
Par kuru informēs? Vai mēs startēs, tas ir cits jautājums. Jā. Par kuru informēs?
Man šobrīd līdz niansai grūti pateikt, par kuru informēs, bet visticamāk jau, ka informējamā, jo tātad līdz 19. decembrim pašvaldībai ir jāinformē ministrija par iespējamību piedalīties, vai vispār pašvaldībā kaut kādā mērā vēlas piedalīties, vai uzreiz jau zina, ka nepiedalīsies, lai saprastu. Nu, un vislielākais bērnu skaits 1.–9. klašu posmai Dundags vidusskolai. Tā kā es pieņemu, ka kad jāinformē ir par to, ka mēs varētu piedalīties ar Dundags vidusskolu.
Ir
tā kā pamatā, un pēc tam pārējās šīs te iestādes var būt arī papildus finansējums saņēmējs kaut kādā mērā. Tai pašā laikā nav jābūt tikai šīm reorganizētajām vidusskolām, bet var būt arī kaut kādi citi parametri, kas, ja mēs reorganizējam visas četras lietas, tad droši vien, ka mums ir jādomā arī saistībā ar stratēģiju, kas izskanēja par iespējam arī kaut kādu, varbūt, dienestu viesnīcas vai kaut kādu tamlīdzīgu lietu sakārtošanu vai šī projekta ietvaros vai saistībā vai kā Talsu pilsētā, jo tādā gadījumā mums paliek vidusskolas tikai Talsu pilsētā. Un apkārt vairs vidusskola nav, līdz ar to, nu, visticamāk, ka šī šāda veida jautājumi mums pēc tam būs jālem. Tā kā nav tikai tas, ka, nu, teiksim, iesaistītās skolas, bet iespējams arī šāda veida jautājums pavērās vaļā tanī gadījumā, ja mēs to izdaram.
Paldies par informāciju, Lūdzu, vēlreiz informatīvajā daļā. Man ja nu izglītības pārvaldes vairs nav papildus informācija, tad es vērstu uzmanību, kad šodien apstiprinās valdību. Jā, saimais nezinu, ir bijis balsojums vai nav bijis, kad mums ir jārēķinās ar to, ka pašvaldībā mēs tuvākos mēnešus vēl dzīvosim ar tehnisko budžetu, jo ir izskanējusi oficiāla informācija, ka taisās apstiprināt valsts budžetā martā. Kaut ir aicinājumi to darīt krietni ātrāk, un šādā situācijā mēs esam dzīvojuši, vai līdz martam es gluži neatceros, bet tas noteikti ir viens no jautājumiem. Un tad otra lieta, ko es gribēju kolēģi minēt, ka mēs esam saņēmuši no Lauciens pansionāta direktora arī iesniegumu par uzturmaksas palielināšanu. Dotajā brīdī viņi izskata arī pašvaldību, un pēc visu izdevumu precizēšanas šis te jautājums visticamāk tiks skatīts finanšu komitejā saistībā ar uzturmaksas palielināšanu, kas arī ir saistīta ar mūsu pēdējiem lēmumiem domas sēdē par darbinieku atalgojumu palielināšanu. Jā, paldies, kolēģi. Līdz ar to es komitejas sēdi pasludinu par slēgtu.